Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan Ramazan aýynyň öňýany ýurtdaky ykdysady çökkünniň dowam edýän wagty, onsuz hem dowamly gymmatlanan azyk haritleriniň bahalary hasam ýokurlanyp başlady.
Oraz aýynyň golaýlamagy bilen Türkmenabadyň bazarlaryna azyklaryň hususan agdaşar sadakalaryna ulanylýan ýemek önümlerini bahalary ýokurlandy. Palawa gerek bolan tuwynyň 1 kilogramynyň bahasy mundan 10 gün 10-11 manat aralygynda bolan bolsa häzir ol 18-20 manatdan bahalanýar. Tüýji köklerini bahasy hem ortaça 10 manat galyp 50-60 manatdan satylýar.
Dip lewaply ýasyjylaryň biri 29-njy martda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzluk aladalar tebäpli sahtetini ayan etmedilegi soran sökbetdesimiz son künler kiçi saklı maallarin seyledi et önümlörünün bahalarının hem yukurlanandığını belledi.
Maal bazarlarını häzir bir goyun ortaçı 2000 manattan satılıyar. Bazarlarda iri şahlı maal etinin 1 kilogramının bahası 60 manada, tuğa yağının 1 kilogramı hem 40 manada çıktı. Sevdin yaşayıcılarının adatçı aldatçar saçaklarını hüdür kerem edip koyan balığının 1 kilogramının bahası hem 70 manada çeni yokurlanı. Bu ozol görülüp eşidilmedik nırhlar.
Dip töhbetdesimiz aýtdy, seýledi narhlaryň keýin sahyna çykmagynyň netijesinde köp gojulugyň agdaşar tadakysyny bermek meýilinden il çekýändigini sözüne goşdy. Aşgabatdaky habarçymyz hem soňky 3 günüň dowamında bazarlarda azyklaryň bahalarynyň gymmatlaýandygyny aýtdy. 8 manatdan satylan apelsinin 1 kilogramynyň bahasy häzir 11 manatdan satylýar. Bananyň 1 kilogramy 20 manat bolan bolsa, ol häzir 25 manada ýetdi dip habarçymyz paýtagtyň bazarlarındaky soňky narhlar barada maglumat berdi. Suýul dünýäniň musulman ýurtlarynyň aglabysynda Ramazan aýy 1-nji aprelde başlanýan bolsa, Türkmenistanyň müftüsi bu seneni 2-nji aprel diýip kesitledi. Ramazan aýynyň dowamında dini kaýdalary berjä edýän musulmanlar günüň dogmagyndan tä onuň ýaşmagyny çelini iýmekden, içmekden, çilim çekmekden we jinsi gatnaşyklardan saklanýarlar. Bu aýda agyz beklenýär, doga dilege dilýär we haýyr sahabat berilýär. Sol bir wagtda Ramazanda adatça adamlar agzaçar, mesjitlerdäki namaz üçin köpçülük bolup jemlenýärler. Suýul Ramazan aýynyň öňki ýerisi koronavirus çäklendirmeleri sebäpli ýapylan mesjitler hem gaýtadan gapylaryny açdy. Azatlygyň bu barada geçen hepde beren habaryny 28-nji martda hökümetçi ýarym resmi neşerler hem tasdiklediler. Maglumata görä 29-njy martdan başlap adamlara arasyçylyk epidemiologik şertlerini berk berýän zaýdan halatynda mesjitlerde köpçülük bolup namazy durmagy mümkinçilik berilýär. Emma talap edilýän şertleriň jikmejikleri barada maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň häkimetleri geçen ýyl hem mesjitleriň gaýtadan açylýandygyny iglan edipdiler. Emma geçen döwürin dowamında ýurdun durly sewitlerinde adamlaryň köpçülükli mesjitlerden gowulýan halatlary hem bolupdy. Türkmenistan dünýäde raýatlaryň esasy azatlyklaryny, sol tanda din wyjdan azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýär. Amerikanyň döwlet departamenti eýýän bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanawyna girip gelýär. Galyp ertede türkmenleriň urazy däplerinde çağlar musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan aýyň öňü tirasynda öýlere aýlanyp ýa Ramazan aýdýarlar we adamlar olary süýji köki ýa-da başga iýrimiz hödürleýär. Türkmenistanda soňky bir näçe ýylyň dowamında ýylatyň ykdysady şertleri barha ýaramazlaşýar. Döwlet dukanlarynyň un we çörek üçinçiligi bilen bagly problemlary ýitileşýär. Muňa garamazdan döwlet media serişdeleri ýurtda baxtiýarlyk we berkararlyk zamanasynyň hökm sürýändigini öňe sürmekden elçekmeýär.